برنامجك دليل ضمان.
halkani waa washington land taab somaliga ee p o a oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 27-ka bisha ebril ee sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil. qodobada idaacaddeenna aad dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida bandowga xilliga habeenkii ah ee muqdisho ay u saameysay dhallinyarada ku shaqaysata mooto bajaajka.
wallaahi horta si weyn buu noo saameeyey, maxaa yeelay askarta waxa waaye xilliga ayadoon la gaarin ay ku leeyihiin iska xarow, maadaama uu dhahay taliyaha ciidanka booliska yacnii 2 saac wixii ka dambeeyo in la xaroodo, ayadoon labadii aysan ku dhicin baa arkaysaa macnaha ciidamada ammaanka in jirdil iyo dhib ay noo geysanayaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ururada dhallinyarada jabuuti oo ku midoobay hal dallad, kaalmihii qasiidooyinka bisha rabadaan ayaan barnaamijka ka maqnayn. cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaynoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
talyaaniga ayaa u ogolaanaya warshadaha iyo weliba adeegyada dhismaha in dib loo furo 4 May, waxaana sidoo kale la ogolaan doonaa in si xadidan ay qoysasku isku booqan karaan, taasi oo qayb ka ah khafiifinta xayiraadii ugu waqtiga dheereed ee yurub. sidaasina waxaa xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Giuseppe Conte in ka badan 2 bilood kadib markii kiiskii ugu horreeyey oo cudurka COVID-19 oo laga helay magaalo yar oo ku taalla duleedka magaalada Milan, taasi oo ay ku xigsatay 7 xirxirnaan ah. talyaanigu wuxuu haatan isha ku hayaa wejiga 2 ee qalalaasaha, isagoo isku dayi doona inay dib u bilowdaan dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha dalkaasi iyadoo laga fogaanayo intaasi ay sababto 2 kacleyn cudurka COVID-19 ah. waxaan filaynaa caqabada aad u adadag, ayuu yidhi ra-iisul wasaare Conte oo soo bandhigayay habraacyada dib u bilaabashada dhaqdhaqaaqyada dalkaasi ee xadnimnaa ilaa horaantii bishii Maaj. fayraskan waan la noolaan doonaa, waana inaan qaadnaa taxadar kasta oo suurtagal ah, ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu. maqaaxiyaha iyo baararka ayaa iyana la ogolaan doonaa in dib loo furo horaanta bisha Juun. xayiraadda dalka Talyaaniga ayaa raad adag waxay ku reebtay dhaqaalaha dalkaasi oo ah kan 3aad ee ugu dhaqaalo badan wadamada laisku yiraahdo Eurozone, waxaana uu Talyaanigu wajahayaa hoos u dhici dhaqaale ee ugu hooseeyey tan iyo dhammaadkii dagaalkii 2aad ee dunida. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa qoraal ay soo saareen maanta oo isniina ku baaqay in dhammaan dhinacyada Yemen ay dib ugu soo laabtaan wada shaqayntii ka dhexaysay intii aysan kooxda gooni ugoosadka koonfurta Yemen ee SGC loo soo gaabiyo aysan kaga dhawaaqin xaalad degdeg ah magaalada dekedda leh ee Cadan, sida lagu sheegay qoraal ay faafisay wakaaladda wararka u faafisa sacuudiga. isbahaysiga ayaa sheegay in tallaabo walba oo ka soo horjeeda heshiiskii Riyaad ee dhinacyada Yemen ay tahay in meesha laga saaro, isla markaana la joojiyo wax kasta oo xaaladda Yemen uga sii daraya. axaddii shalay ayaa kooxda gooni ugoosadka ah ee STC ee taageerada ka hela dowladda Imaaraadka Carabta waxay kaga dhawaaqeen ismaamul degdeg ah magaalada Cadan iyo dhammaan gobollada koonfureed ee dalkaasi. tallaabadaasi ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen Maxamed Al-Hadrami waxa uu ku tilmaamay dib u bilaabashada kacdoon hubaysan ee kooxda gooni ugoosadka ah iyo weliba diidmo iyo weliba gebi ahaanba ka bixitaankooda heshiiskii Riyaad. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warka aad ayuu u mahadsan yahay. halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. haatanna muqdisho inkastoo bandooga xilliga habeenkii ah ee lagu soo rogay magaalada Muqdisho uu aad u saameeyay guud ahaan nolosha bulshada, haddana waxa uu si gaar ah u taabtay dhalinyarada ku shaqaysata gaadiidka loo yaqaano bajaajka. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Okey.
Dhalinyarada ku shaqaysata bajaajta ayay si gaar ah u saameysay saameynta bandow lagu soo rogay Muqdisho xilliga habeenkii. Dhalinyaro badan ayaa noloshooda ka maareeya wadista bajaajta, waxayna qaarkood ka biilaan reero aan yareen marka ay timaado dadka ku tiirsan. Mid ka mid a dhalinyaradaas reeraha ka biila ayaa la hadla barnaamijka dhalinyarada V O A. Wuxuu sheegay inay ku tiirsan yihiin ilaa 7 qof ay ku jiraan waalidiintii isaga dhalay. Waxaan weydiiyey bal marka hore sida uu saameeyay bandowga magaalada.
Waa wallahi horta si weyn buu noo saameeyey. Maxaa yeelay askarta wax waaye xilliga ayadoon la gaarin ay ku leeyihiin iska xarow, maadaama uu dhahay taliyaha ciidanka booliska yacni 2 saac wixii ka dambeeyo in la xaroodo, ayadoon labadii aysan ku dhicin ba arkaysaa macnaha ciidamada ammaanka in jirdil iyo dhib ay noo geysanayaan, oo 1 saac iyo barba hadday ku dhacdo yacni olol ay kugu qaadayaan, qaarkood ay ku dharbaaxayaan, qaarkood mootiyaalka ay qaadanayaan. Haloo kale hadda waxaa nagu dhacday in mootiyaalka nagala aruursado oo saakana loo sii daayo.
Abdijay oo ka mid a dhalinyarada ku shaqaysata mooto bajaajta ayaa sheegaya in shaqooyinka ugu badan ay qaban jireen waqtiga habeenkii, isagoo xuseen jiraan dad badan oo habeenkii shaqaysta ama guryahooda dib ugu laabta. Taasina ahayd mid ka mid a fursadaha ugu weyne shaqo ay haysteen xilliga habeenkii. Markaa maxay ka duwaneed maalintii?
Waxay ka duwaneed habeenkii dadaa jira oo magaalada iska soo aado, dadaa jira isboorti iska aadayo, yacni salaxyo aa kasoo qaadayso mar maadaama magaalada firi ay tahay oo wax oo aysan jirin caqabada aysan jirin, yacni qof baa iskaa soo wacayo ku dhahay cashe ii soo qaad, yacni qof baa iskaa soo wacayo oo kaalaynayahow salax banooniyaan rabaa hadhowna ii soo laaba ciyaarta markay dhammaad 3 saac iyo bar 4 saac oo haddana dib aan u celinayno. Intii dhan habsan bay naga naqdeen oo macnaha way isku dhammaatay oo cid macnaha warkaaga gelaysa ma lahan.
Mootadiisoo kira ah waxaa laga rabaa maalintii inuu soo shaqeeyo $10 uu ka rabo qofka milkilaha. Waxaa u sii dheer in isagu ka hela faa'iido, taas ayaana keenaysa haddana isbixuweysa markay timaado bandowga lasoo rogay. Marka lacagaha kirada ah iyo lacagtaadugu aad ka rabtay hadda miskeenaysa?
Hadda bandhowga saan jeclahay wuxuu socdaa 5-day ilaa 4-day, waa 3 maalin lacagteeda mootada waa lagu leeyahay oo $30 laga rabaa. Waan iskeeni weydiiyo macnaha $5-$8 alyoomka ma ka badanayso, ninkiilaha waxbuu kaa rabaa, adig waxbaa rabtaa, caruurta waxbaa urabtaa. Saas calaala ajigeedaa keentay hadda in deynta mootada nagula yeesho. Weligeedana ma dhicin in lagu yeesho deen 3 maalin min $10 ah oo $30.
Wiilkan dhalinyarada waxaa ku tiirsan qoysa yareen marka ay timaado inuu biilo.
Waa run oo reer baan hayaa, reer kaloo walaashay ka dhimataan hayaa, waalidkiiyan hayaa. Intaba mootadaasaan ku intifaaxaynay. Mootadii marka waad iska ogtahay magaaladan waa iska tir badan tahay oo yacni waa magaaladan ilaa iyo 2,000 baa taalo. Marka inta yareed kastamarkii aad ku cishcishanayday oo habeenkii kusoo wacayay haddii ay ka abjarmaan noo waxay kuu qasbaysaa marka in hataa biilkii iska daaye ninka kiradiisa aa qaweydo aysan ku saamee oo dhib weyn aad ka aragto sidaa deeroo kale oo lacag deen lagugu yeesho.
Inkastoo dowladda Soomaaliya ay xustay in bandowga uu yahay waqtiga habeenkii dadkuna dib ugu laabtaan guryahooda, haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo saameyn ay ku yeelata bandowgaas. Kuwa ugu badan waa kuwa ku shaqaysa mooto bajaajta oo aad moodo shaqadooda in xilliga habeenkii saameyn fiican ay lahayd. Haddase wadooyinka marka loo gaaro 8-da fiidnimo waa kuwa haawanaya oo ma jiraan mootooy wadooyinka maraya. Xaafadaha iyo meelaha qaar isku dayaana marar qaar waxay kala kulmaan culaysyo maadaama amarka bandowga la faray ciidamaduna isku daya inay joojiyaan mootooyinka.
Hawaarun yacni caqabada badan baan kala kulanay. Dhibka jira waxay tahay labadii haddii la gaaro mootooyinka inta degmooyinka 8-da fiidnimo inta macnaha oo lagaa qaado waxaa lagu geenaa degmada ama saldhiga, waxaa lagu leeyahay macnaha isbixi maxaa haysaa yacni haddii walba sharciga uu toos ahaa lahaa markaasi oo
laakiin sharciga maxaad u qaadan weyseen mar haddii 8-da xaro lagu yiri waa xaro weyse
sharciga waa qaatay oo waxaa la rabaa horta macnaha qofka in laga warsugo. Ani waxalay waa 7:35 ayaa isgooska lagu qabtay, 25 daqiiqa ayaa harsaneed, 25 daqiiqa waan ku imaan karay xaafadeyda waana laga beerdareeyey intaasi iska dabajiitan iyo saacaddii uu dhacday. Marka taas waxaan u arkaa anigu 1 saac in la xaroodo si aan loo gaarin 2 saac, haddiiba 1 saac iyo bar anigu lay celiyay.
saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliska oo qaarkood la hadla waxay ii sheegeen inay ku dadaalaan in dadka siiyaan fursado fiican marka ay timaado xitaa 8 fiidnimo si dadkan fursada helid ee dib ugu laabtaan xaafadahooda. Ciidamada booliisku waxay hore u sheegeen in dadka ku socda xaafadahooda, dadka xanuunsan iyo kuwa danaha gaar kale loo eegayo daruufta xilligaas ay ku sugan yihiin. Ciidamaduna heystaan amar ah in dadka la hubiyo oo si gaar isha loogu hayo, inkastoo amarka bandowgu yahay mid dowladdu ay soo saartay. Abdulqaadir Okey, barnaamijka dhallinyarada VOA, Muqdisho.
Imikana ku soo dhawaada qasiidadan Nabi Amaanka ah.
dhalinyarada xildhibaanada deegaanka degmooyinka Djibouti iyo Waliba dhowr urur oo dhalinyaro ah ayaa magaalada Djibouti kaga dhawaaqay dalad ay ku midoobeen taasi oo loo bixiyay dalada horumarinta dadka iyo Waliba dalka wariyaha VOA ee Djibouti Sagal Saciid Farax ayaa wareysatay Liban Idris Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha daladan ugu horeyna waxay weydiisay goorta ay hawshan soo bilaabatay
waxa soo jirtay heed in isku tag xildhibaanada degmo oo samaysay urur hore jiray dhanka kale agtiidana bulshada raidkuna resort association aba jiray oo dhalinyaro dhalinyaro kale oo waxbaratay oo inay igna hawlgalaan oo badan ba jiray marka waxaan qaraar qaadanay inaan isku wada keenno waxa u dhan oo meel qowata isku keenno oo dalad qowata ka dhigno sidaan u hirgelinayn waxyaalada la heegsanayo ee dhamaan oo ah in horumarka degmada laga shaqeeyo iyo in lala dagaalamo martay anshaxumida iyo martay qabyaalada iyo waxyaalada xun ee bulshada dhaawici kara dawladdu waa mas'uuliyad badan ba saaran oo hawsheedii dawladdu way wadataa dadka muadinka ee dhalinyarada gaar ahaan ay waxbartayna waajib gaar ah saaran maadaama waxbartay qofku wadanku u hirgeliyay ila intii yaraa ila intuu kobcayay waxbarashadiisa iyo amnigiisa iyo martay iyo martay caafimaadkiisa waxa maanta waajib nagu waa wadanka aan wala dugsanayno intana soo gaarsiiyay inaan xaq ugu lahaa celinno inaa ummadiisa iyo martay dhismihiisa iyo horumarkiisa aan qashaqayno horumarkiga
qodobada ku heshiiseen iyo xeerarka aad dartaa inaa ku dhaqantaan waa sidii kuwa dawladdu kale aad bay u farabadan yihiin inta badan dhalinyaradu markay urursadaan oo kala sameeyaan ma hirgeliyaan marka sidaad u shaqayn doontaan idinkii dawladda se sidaad u shaqayn doontaan
way iska adag tahayna inaa maartay si fudud wax loo waxeeyo hawshu aad bay u adkaan doontaa laakiin diyaar baa u nahay waan diyaarsannahay caqli ahaan iyo maartay fikir ahaan iyo maartay nidaam ahaan waan nidaamsannahay diyaar baa u nahay caqabadaha inaan ka hortagno arrin kasta oo uu sameynayo hadduu yahay arrin dowladda taabanaya in dowladdu uga awlasan tahay ayagu maartay uga mudan tahay laakiinse ururku wuxuu sameynayaa waa taakuleyn iyo garabgal iyo ka qaybgalid buu noqonayaa laakiin waxa mudan oo maartay legitim oo dagaal lagu jiraa aan baa la jiraa competent oo legitim oo ay ka shaqeeyaan bilmatele maarimaha ciyaaraha arrimaha dhalinyarada arrimaha horumarka degmada waxyaalada badan ee aan ka hadalnay waxa anaga naga mudan wasaaradaha iyo maartay xubnada iyo hay'adaha dawliga ee lagu talagalay ka anagu dowrkeenii ma ciyaarnaa maadaama dhalinyaro aanahay xildhibaan degmo iyo nin waxbartay bulshada raidka oo isku tagaanahay waxaan anagu jecelnahay inaan ka qayb galno waxyaalada muhiimka ay wadaan waxaad aragtaa dhibta maanta ugu weyn ee taalla wax kale maahin waa mentalitiga wax la dhaho maskaxda ba ilbaxnimada in ilbaxnimadu dhammaystirano oon maartay dadaalno oon waxyaalada ay dowladdu qabanaysan lala garabgalo oon riixno
waxyaaba aad ka hadasheen oo kale waxaa ka mid a daamid ka soo qaata nadaafada oo kale aad baad uga hadasheen runtii aad bayna ugu baahantahay magaaladu nadaafada wax laga qabto dadka see u wacyigelin doontaan see u wajahaysaan arrimaha nadaafada
magaalada hortan sheyga nadaafada layidhi waa nadaafatu nisfu diin oo wax mabaadi'deenna iyo dhaqankeenna ka mid a laakiin nasiib darro waxaan aragnaa marka qaarkood ina nadaafad darro meelaha qaarkood gudaafada yaalla waxaana waa waxa u baahan wacyigelin iyo maartay in taakuleyn iyo in la garab socdo oo in waqti la siiyo si looga gudbo marxaladan marka waxaan rajaynaynaa in nidaamyo badan iyo qodobo badan baad diyaarsanay sidan arinka ugu urtiglayn in hay'adaha dawliga sida OVD-ga meesha loo yaqaano iyo martay in hay'adaha dawliga competent-ga ee gaarka u arinkan ka shaqeeya san u garab gelin lahayn u raacin lahayn ee anaguna uga qayb gelin lahayn in doorkeenii wadaninimo amba doorkeenii dhalinyarnimo oo dhalinyartii wadankii wax baratay amba doorkeenii in xildhiban degmo inaan ka qayb qaadano waxaan rajaynaynaa insha Allah inay arinka aan higsanay inaan gaadhno oo noo hirgalo insha Allah.
dad badan waxay aaminsan ururada dhalinyarada ama urur walba la sameeyo in danagaar laga leeyahay wax lagu qaato. marka urur ahaan dadkii aad u shaqeynayseen haday u qaataan inaad idinku danagaar ku leedihiin caqabad sidee oo kala baad ku noqonaysaa?
Waa run caqabaduhu horta way badan yihiin. caqabada ugu horeysa ee qofka ka hor imanaysa waxa weeyaan waa taa taabatay muxuu uga jeedaa, muxuu qaatay, muxuu doonayaa. caqabada kale waxa iska jira ina lagu arko ina wuxuu qofku shaqadii u lahaa ka qaadanaysid baa jira. caqabadu way badan yihiin, laakiin waxa qofka inuu ay ka tahay mabda' go'an iyo inay ka tahay waxa wax cadeynaysa waa socodka. dhibaatooyinka badan qofku inuu joogsado, inuu hadhamaha, inuu gaadho jeedadii weeyaan, inuu hirgeliyo weeyaan, marka dambe ayaa la arkayaa inay waxani ay ahayd
ugu dambeyn waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ku jirin ururadan dhalinyarada ama ururada bulshada islamarkaan raba inay wax qabtaan oo fikrado badan haya. ururkiinu ma u furan yahay in dhalinyaro walba oo dalka u dhalatay oo rabta inay dalkooda wax u qabtaan?
u furantahay madashu waxaa noo qorshaysan inaan fadhiyaal sameyno, fadhiyaasha oo wax kasta aan ka wada doodno oon ka sameyno maratay report iyo waxyaalada maratay muhiimka aan la sheekaysano hay-adaha dawliga ah, inaan isku dayno inaan u dhaxayno ciddii iska martay u joogtay amba waxbarashada ku yareed amba bugtay amba wixii dhibaatooyin jiray, iyo inaan isku soo dhaweyn karno oon ciyaari karno duurka. kolley hay-aduhu hawshoodi way wadaan, laakiin waa wax yar oo waxa iska dhici kara ayaa dhici kara inaan anaguna antaa kulana garab galno.
kaasina wuxuu ahaa Liban Idris Abdullahi oo ka mid ah dalada dhalinyarada ee dalka Djibouti oo u waramayay wariyaha VOA Sagal Saciid Farah. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa soo jeedinaya.
aan ku bilowne weeraryahanka kooxda Everton ee kubadda cagta iyo xulka qaranka Talyaaniga ee da'doodu ay ka hooseyso 20 jirrada Musa Keane ayaa wajahaya ganaax lacageed oo gaaraya 100,000 oo pound kadib markii uu jabiyey amarkii dowladda Britain ay soo saartay ee xayiraada kaas oo looga hortagayay xanuunka COVID-19. Musa Keane ayaa gurigiisa ku qabtay xaflad ay ka soo qayb galeen dad fara badan, taas oo xadgudub ku ah amarkii dowladda Britain ay soo rogtay ee ahaa in dadka aysan meelo isugu imaan karin si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. muuqaal lagu baahiyay Snapchat-ka ayaa muujinaya Musa Keane oo gurigiisa ku xafladeynaya islamarkaana halkaasi isugu keenay dad fara badan oo u badnaa haweenka dharka xayisiiya. kooxda Everton ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ka niyad jabsan tahay wixii uu ku kacay ciyaaryahankooda. Musa Keane ayaa kooxda Everton kaga soo biiray kooxda Juventus kadib markii ay ku iibsadeen 25 million oo pound. sidoo kale ciyaartoyda amarka jabisay ayaa waxaa ka mid ah Kyle Walker oo hadda sugaya in tallaabo laga qaado, iyadoo gabi ahaanba laga saaray xulka qaranka Ingiriiska oo dib dambe uusan ugu ciyaari doonin. Walker ayaa gurigiisa ku qabtay xaflad anshax darri ah isagoo halkaasi isugu keenay dad tiro badan, taas oo xadgudub ku ah amarka xayiraada ee ay soo rogtay dowladda Britain tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19. sidoo kale ciyaartoyda jabisay amarka xayiraada isu soo dhowaanshaha ayaa waxaa ka mid ah Sergio Aurier iyo Musa Sissoko oo u ciyaara kooxda Tottenham, kuwaas oo iyagoo aad isugu dhow tababar wada jir ah sameynayay, laakiin xidigahan ayaa markii dambe raaligelin ka bixiyey iyadoo tababarahoodana uu ka aqbalay. dhinaca iyo Faransiiskana, weeraryahanka u dhashay dalka Uruguay Edson Cavani ayaa wadahadallo qandaraas kordhin ah kula jira kooxdiisa Paris Saint Germain, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay warar soo baxay ay sheegayeen in xidiga uu isaga tagi doono kooxdiisa. Cavani ayaa la xiriirinayay kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Inter Milan iyo Atletico Madrid, kuwaas oo si aad ah u xiiseynaya adeeggiisa. Laakiin hadda kooxda Paris ayaa doonaysa in xidiga ay ku sii hayaan garoonkooda. Cavani ayaa kooxda Paris kaga soo biiray kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga, wixii xilligaasi ka dambeeyayna waxa uu ahaa weeraryahanka joogtada ah ee kooxda, laakiin wax walba waxay isbedeleen markii kooxda uu si amaah ugu soo biiray Mauro Icardi oo milkiyadiisa ay leedahay kooxda Inter Milan, kaas oo qalqal geliyay booska joogtada ah ee ciyaaryahanka Cavani. Dhinaca iyo dalka Brazilna, xidigii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka Brazil Dani Alves ayaa sheegay in waayihiisa ciyaareed uu ku soo gabagabayn doono horyaalka dalka Argentin. Alves oo hadda u ciyaara kooxda San Paulo ayaa sheegay in kooxda Boca Junior ee kubadda cagta ee dalka Argentin ay tahay halka uu ku soo gabagabayn doono waayihiisa ciyaareed. Dani Alves oo ka mid ahaa xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara daafacyada kubadda cagta ee caalamka ayaa sidoo kale ka mid ah xidigaha farkutiriska ah ee ku guuleystay koobka ugu badan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Imikana ku soo dhawaada qasiidadan Nabi Amaanka ah. ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeennii tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Oh.